Du lytter til P1.
Men velkommen til, Sten.
Tak.
Sten, hvordan synes du går med AGF? Fordi du holder meget med AGF, ikke?
Jeg holder meget med AGF. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se, når billetsalget starter, om jeg kan få billetter til pokalfinalen.
Jeg får at vide her, at min redaktør, jeg skal spørge, om Superligaen er sammenlignet med NATO-topmøderne. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan vi skal komme videre til det. Det måske er strækken lidt for langt.
Jamen, der er faktisk en meget god parallel der mellem AGF og NATO. Det er lidt i skadet opstilling.
NATO fylder 75 år, og på overfladen virker alliancen vital. NATO udvider sin medlemskreds, og med Ruslands invasion af Ukraine har alliancen fået en klar ydre fjende, som burde knytte medlemslandene sammen. Men lige under overfladen lurer en dyb og eksistentiel splittelse. USA, der fra begyndelsen har udgjort den strategiske militær kerne i NATO, ved ikke rigtigt, om de vil være med mere. Og Europa, ja, hvad egentlig med Europa? Er det overhovedet muligt at forestille sig en fælles europæisk militær ledelse, der kan træde i USA's sted? Kan Europa blive enige om noget så kompliceret som sikkerhedspolitik? NATO kan minde om korsridderen Indiana Jones, der har vogtet den hellige gral i årtusinder, men falder om, da han endelig skal løfte sit vældige tohåndssværd. Spørgsmålet er, om NATO er en saga blot, og vi nu skal vende os til at leve uden beskyttelse fra verdens stærkeste militæralliance. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at udrede de her komplicerede militære tråde har jeg inviteret Sten Ryning. Sten er professor, og så er han direktør for Danish Institute of Advanced Studies ved Syddansk Universitet. Og så har han netop udgivet en bog om det her emne, der hedder NATO, From Cold War to Ukraine, A History of the World's Most Powerful Alliance. Velkommen til, Sten.
Tak skal du have.
Sten, lige her til at begynde på, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig sådan lidt polemisk. Hvis NATO nu er et menneske, hvordan vil du så diagnostisere eller karakterisere vedkommende? Altså, taler vi om en gammel dreng, eller taler vi om en ung og stærk type?
Det er en gammel dreng, men det er en aldrende topatlet, som formår at holde sin kropsalder nede gennem hårdt arbejde. Og det der så er faren for NATO, det er, at hvis man stopper med at have det hårde arbejde, så bliver man bare gammel.
Ja. Nu ser vi jo, fordi at NATO er jo som sagt 75 år og er i gang med at fejre sig selv, fejre sit jubilæum. Der har lige været en samling i Bruxelles, og det fortsætter til sommer, hvor der så er topmøde i Washington. Jeg har læst, at du har skrevet, at det er udtryk for en krise, at NATO holder så mange møder. Hvorfor egentlig det?
Det er en krise, at NATO er begyndt at holde rigtig mange topmøder.
Uh-huh.
Og det vil sige, at man bringer høvdingene ind, altså stats- og regeringslederne. Det var nemlig sådan, at under den kolde krig, og det var jo en utrolig kritisk tid for NATO også, det skal vi jo ikke glemme. Altså, vi har det måske med at tænke, at det sværeste det er i dag, men det var også svært under den kolde krig. Og der kørte NATO stort set ved, at maskinen, det politiske militære hovedkvarter nede i Bruxelles, kørte tingene selv, og det var udenrigs- og forsvarsministerne, som tog det ned, og de havde deres ambassadører dernede. Og det gav der var en afklarethed om, at det kan godt være, det er svært, og vi er uenige om mange ting, men vi ved, hvad NATO skal. Og det, man kan se, det er, at i de sidste 20 år cirka, er det blevet mere og mere uklart, hvad det er, NATO egentlig skal. Og så er det, man kalder høvdingen ind for at sørge for, at toget kører på nogle skinner. Og jo oftere man skal det, jo mere er der egentlig usikkerhed om, hvor vi skal hen af. Så jeg synes, det er en form for temperaturmåling. Kan man undvære høvdingene? Det ville være et godt tegn.
Og det kommer vi meget mere ind på her om lidt, Sten. Jeg kunne godt tænke mig at lige nævne noget andet for dig, fordi jeg tror, alle kender jo til NATO selvfølgelig, og især har de fleste nok hørt om artikel 5, altså den her såkaldte musketered, hvor et angreb på et NATO-land er et angreb på hele alliancen og skal besvares af den samlede alliance. Men der er jo faktisk 14 artikler i traktaten, mm-hmm. Og jeg har bidt mærke i artikel 2, som siger, at NATO skal være en fredsbevarende alliance, som skal arbejde for at styrke demokrati og økonomisk samarbejde. Er det også noget, der kendetegner alliancen i dag, vil du sige? Altså for eksempel i forhold til Kina?
Ja, det er det i høj grad. Altså, NATO's DNA ligger i, at man skal skabe et fredeligt fællesskab, hvor at landene kan udvikle sig. demokratisk og med åbne økonomier og stærke civilsamfund. Det er NATO. Og det er, man bygger en mur omkring sig for at sørge for, at der ikke kommer trusler ind. Men hele projektet går ud på at bygge et fællesskab, hvor man kan have fred og udvikle sig fredeligt.
Der skal jo afholdes, som jeg nævnte, et NATO-topmøde i Washington. Og du har sagt, det er særligt vigtigt. Hvorfor er det det?
Det er det, fordi at nu er der kommet krig i Europa. Hvis NATO har et kerneformål, så er det sørge for, at der ikke kommer krig i Europa. Så kan man sige, at krigen finder sted mellem Rusland og Ukraine, og der er ingen af dem, der er NATO-medlemmer, så på den måde så holder NATO stadigvæk sin egen fred. Men det er dog en stor krig, der finder sted på dørtrinet af NATO, og det skal NATO have en aktiv politik for at imødegå. Lidt mere konkret skal NATO finde ud af, hvad gør vi med Ukraine på lang sigt? Og på den ene side, så skal NATO beslutte sig for at opgive Ukraine, det vil man selvfølgelig aldrig sige på den måde, men at sige, det er et land, som ligger lidt under den russiske indflydelsesfære, så vi må finde en eller anden kompromisløsning. Vi sælger lidt Ukraine. På den anden side må man sige, Ukraine skal ind i NATO, og vi må hjælpe dem til at passe på sig selv. Og det vil Washington-topmødet være utrolig vigtigt i at vise, hvor de går hen.
Og så er det jo også, mødet foregår til sommer, og det er jo så, hvor der også er præsident valgkamp i USA. Ja. Hvis vi nu forestiller os, at Donald Trump vinder valget, hvad tror du så, det vil betyde for NATO?
Så vil der komme en meget stor usikkerhed i NATO, fordi der er ingen, der stoler på Donald Trump. Det kan jo være, at han ikke går hen og trykker på knappen og siger, jeg vil ud af NATO. Fordi gør han det, så bliver NATO ødelagt. Det kan godt være, at det kører videre under et andet lignende navn, og det kører sig europæerne, men uden USA, så er NATO ikke NATO. Men det kan også være, at han bare holder folk hen, fordi han elsker jo at holde folk hen i spænding. Det giver ham selv mulighed for udfoldelse og sætter ham selv i centrum. Men der er jo ingen, der vil stole på. Så der vil komme så et meget stort ryk i Europa for, hvad gør vi nu, hvor vi ikke kan stole på USA? Og det vil blive et andet NATO. Altså det, vi i sidste ende skal diskutere i Europa, det er, hvis ikke vores sikkerhed er garanteret af amerikanske nukleare våben, hvilke nukleare våben garanterer så vores sikkerhed? Er det britiske? Franske? Skal tyskerne til at have dem? Hvem skal holde den ultimative sikkerhedsgaranti for os?
Du har skrevet også, at når det gælder NATO, så handler det ikke så meget om mekanik, men om kunst. Altså, at det ikke drejer sig om en maskine, der bare skal sætte i gang med at bygge et kollektivt forsvar, men tværtimod, at NATO er en politisk kunstform, hvor lederne må træde til for at skabe et skønmaleri af midlertidige løsninger. Det er altså et citat fra dig. Betyder det, at NATO faktisk er en meget mere skrøbelig politisk konstruktion, end vi egentlig måske går og forventer af en verdens stærkeste militær alliance?
Ja. Altså, vi har tendens til at sige, at NATO er militært. Men der har man allerede gået fejl i byen. NATO er politisk militært. Hvis ikke det politiske fungerer, fungerer det militært heller ikke. Og vi har sådan lidt tendens til at sige, at NATO, det, hvor mange styrker har de, eller hvor mange kampfly har de, eller hvor stor andel af BNP bruger vi på forsvaret, og det er utrolig vigtigt. Det er det også. Men det, der giver mening til alt det der, det er jo, at man har et politisk fællesskab, hvor lederne kan sætte retning og stå sammen. Og jeg plejer at sige, at de sidste 12-13 år har NATO politisk været lidt på ferie. Men lederne har ikke taget ansvar for at give NATO, fællesskabet, stemme i de store konfliktlinjer i Europa. Man har sådan lidt vedligeholdt det militære, og så har man egentlig snakket globalisering, finanskrise, covid, og ligesom flyttet debatten andre steder hen. Så NATO har i de sidste 12-13 år visnet politisk, og det er ikke godt.
Hvordan kan det være? Hvorfor er det sket? Hvorfor har man ikke sørget for at have en eller anden form for koordineret politisk overbygning på forsvarssamarbejdet?
Det hænger sammen med noget af det, der skete i den første halvdel af 2010'erne. Hvor det første, der skete, det var, at man var simpelthen udmattet oven på Afghanistan. Og man blev der igennem hele 2010'erne, men i 2011 annoncerede præsident Obama, at nu stopper vi med at lave den der kæmpe store indsats, de kaldte The Surge i Afghanistan. Nu begynder vi at trække os ud og lave sådan en eller anden form for lettere partnerskabsaftale med Afghanistan. I det øjeblik, det skete, der begyndte alle sammen at sige, okay, det er slut. Nu er det bare et spørgsmål om, hvor langt og let vores exit bliver. Så man slap simpelthen fuldstændig foden fra speederen i Afghanistan. Og så kommer Ruslands annektering af Krim i 2014, hvor det kommer på et tidspunkt, hvor man allerede er gået på ferie, politisk ferie. Og der kommer en vis grad af mobilisering med, at man prøver at gribe en lille smule ind over for det ved at bygge NATO's mur over mod Rusland. Mm. Men man gør det lidt. Og så bliver Trump valgt. Og Brexit sker. Og så er det klart, at der sker noget hjemme hos os, som gør, at vi simpelthen er i vildrede om, hvem vi er, og hvordan vi organiserer os.
Mm.
Og inden man ved af det, så har vi jo været igennem nogle år med Trump, og den franske præsident Macron, han udtaler i 2019, at NATO er hjernedød. Det er jo selvfølgelig en brutal besked, og han bliver også kritiseret for det.
Ja.
Men han er jo ret på den måde, at du kan ikke gå på ferie politisk, og så forvente, at det her kollektiv fungerer ret godt.
Mm.
Og det gjorde det ikke.
Nu kan jeg jo godt tænke mig, vi kommer til at diskutere det her lidt mere, Sten, om lidt, men jeg kunne godt tænke mig bare lige at spørge dig her på lidt kortere sigt, fordi du har sagt i Raison på et tidspunkt, at hvis Trump vinder den amerikanske præsidentvalg, så vil NATO være et sandsynligt offer, siger du. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at USA er lederen af NATO. Hvad vil konsekvenserne være? Altså, hvad er det for en situation, vi kan risikere at stå i efter november, hvis Donald Trump vinder? Altså, helt konkret, hvad er det for en situation, vi kan stå i månederne efter der og i 2025?
Der er den rigtig dårlige mulighed, det er, at Trump siger, at jeg melder USA ud af NATO.
Mm.
Og så falder det sammen. Og så er grundlaget for, at Danmark kan føle sig sikre, og alle de andre europæiske lande kan føle sig sikre, det er, at vi kan bruge så få penge på forsvar. Den luksus forsvinder med et slag. Det er det dårlige. Altså, der vil være et meget usikkert miljø.
Mm.
Den mindre dårlige, det vil være, at igen, at Trump han bare spiller det hen, og der så opstår stor usikkerhed. Og så vil der komme en langsom debat, men meget foruroligende debat om, hvem skal egentlig garantere vores sikkerhed, nu hvor vi ikke kan stole på Trump. Og i sidste ende kommer det til at handle om noget, der gør meget ondt på europæerne, nemlig, hvem vil vi stole på, kan redde os, hvis ballonen går op. Og vi har jo altid synes, det var bedre, at USA gjorde det, end nogle af vores naboer. Vi kan ikke, man har det svært med at stole på naboer i det her. Bedre med USA. Men vil vi stole på, at Frankrig kommer og redder os? Det er det spørgsmål, vi skal stille os ind.
Ja, fordi så taler alle om, at så skal vi ligesom opruste i Europa, og Europa skal træde til og sørge for sin egen sikkerhed. Det er jo meget det, vi diskuterer i øjeblikket. Ja. Men man kan vel ret spørge, om det overhovedet er en reel mulighed. Altså, findes der overhovedet en virkelighed, vi kan forestille os som realistisk, hvor Europa står samlet omkring sit forsvar? Altså, fordi der er så mange sikkerhedspolitiske dagsordner i Europa?
Ja, jeg er skeptiker. Jeg har svært ved at se det. Altså, jeg tror, det er sandsynligt udfald, at den her usikkerhed, vi snakker om, det vil være, at helvede bryder løs. Og at EU og NATO kommer til at falde sammen. Og vi skal ikke tage fejl af, at EU lever i NATO's skygge. At den sikkerhed, NATO står for, det gør, at EU kan fungere. Og hvis først, at landene får en fornemmelse af, lad os sige, Polen og Tyskland og Ukraine selv, at de får en fornemmelse af, at hvis vi skal overleve som stat, så skal vi have nukleare våben. De politiske dønninger, det vil give, kan ødelægge rigtig mange ting. Fordi det er jo at sige, at vi er tilbage til en national samling og en national konkurrencesituation, som går rigtig meget imod de fællesskaber, der ligger i NATO og EU.
Ja, fordi man sidder og tænker på, hvis man endelig havde en sikkerhedsstrategisk procedure, altså hvem skulle så sidde med fingeren på knappen? Skulle det være Scholz? Skulle det være Orbán? Skulle det være Macron? Altså hvem skal være vores commander-in-chief? Og kan man overhovedet forestille sig en commander-in-chief i Europa?
Det er rigtig svært at forestille sig, fordi vi har lige netop på de hårde sikkerhedsområde, har vi jo aldrig stolet på andre end amerikanerne. Men svaret skal starte med at sige, at det må være briterne og franskmændene, fordi det er dem, der har atomvåben.
Mm.
Og de må på en eller anden måde finde ud af at bøje deres nukleære styrker og doktriner på en måde, så det bliver mere troværdigt, at de faktisk vil gå i nukleær krig for at forsvare Tyskland. Det kan vi sidde i dag og sige, det er umuligt, det kommer ikke til at ske. Men det er det, der skal ske. Og hvis ikke, så bryder helvede løs.
Mm. Men nu, jeg kunne godt tænke mig at spørge om noget andet, Sten. Fordi vi står lige nu i en situation, hvor Europa opruster helt enormt meget. Og alene i Danmark, der skal vi tilføre forsvaret 200 milliarder. Tidligere har vi jo haft et forsvar, hvor vi havde sådan et totalforsvarspolitik, sådan en koldkrigs-totalforsvarspolitik med bunker og raketter. Så kom der så senere fodnotepolitikken fra 82 til 88, og en mere fredsbevarende rolle i FN-regi, blandt på Balkan og sådan noget. Og så med udsendingen af Olfert Fischer under Golfkrigen i 90-91, der begyndte den såkaldte sådan aktivistiske udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske politik i Danmark, som kulminerede under Anders Fogh Rasmussen, og hvor man ligesom så den danske hær som nogen, der skulle udgøre nogle professionaliserede, specialiserede enheder, som kunne anvendes som en komponent i sådan en større militærstrategisk korpus, orkestreret af USA. Så mit spørgsmål er nu, hvem er det nu, der skal styre det her? Altså, eller efter hvilke principper skal den her forsvarsstrategi udfoldes? Og herunder, hvordan kan man overhovedet investere 200 milliarder, hvis den ikke findes, den her strategi, som man skal tale sig ind i på en eller anden måde?
Mm. Svaret i dag er, at NATO har planerne. Og NATO er jo stadigvæk amerikansk ledet. Så man har vedtaget i NATO, det er sket sidste år, en række forsvarsplaner, tre store forsvarsplaner, der fortæller, hvordan er det, vi skal bruge vores tropper, hvem skal gøre hvad, og hvilke styrkemål betyder det så, at de enkelte lande skal investere i, altså hvilke tropper og materiel skal de stille med, for at vi kan forsvare os selv. De planer findes, og det er NATO, der har både planerne, værktøjerne, kommandostrukturen og forsvarsplanlægningen til at få det til at ske. Så der er egentlig nogle kanaler, hvor alle de penge, som Danmark skal investere, der sørger for, at de penge bliver brugt fornuftigt. Der kommer faktisk et reelt forsvar ud af det, kollektivt forsvar.
Men som er afhængig af USA i centrum, eller hvad?
Men det hele er afhængig af, at USA er der. Man kan så sige, at som det ser ud nu, så vil planerne sørge for, at der sker en forskydning inden for NATO, at europæerne begynder at levere mere af det kollektive forsvar på det konventionelle niveau, altså ikke nukleare niveau. Men det er en meget velkommen udvikling, fordi USA kommer til bare at blive endnu mere træt af os, hvis ikke vi kan få det her til at fungere.
Lad os nu forestille os, det er Biden, der vinder valget her, og NATO altså stadig vil være under amerikansk lederskab. Kan man så ikke argumentere for, at skaden allerede er sket? Altså bare det, at der er blevet vaklet en lille smule i forhold til ideen om musketæreden. Altså, at det simpelthen er noget, der er så helligt, at hvis du først begynder at flørte med ikke at leve op til den aftale, jamen så har du fjernet den grundpillen i forsvarssamarbejdet i NATO. Så kan man ikke argumentere for, at skaden allerede er sket?
Jo, på sin vis kan man. Det har jo vist, at NATO er jo bare et politisk fællesskab, der kun er lige så stærk som det svage led i kæden. Og Biden vil være den sidste meget transatlantiske præsident. For det, der kommer efter, det vil være en anden generation, og som er støbt på en anden måde. Og i USA i dag fylder Kina det hele geopolitisk. Det er ikke Tyskland, Polen, Rumænien, Rusland. Det er ikke der, de er. Det er Kina. Så uanset, altså selvom Biden vinder, så har vi 4 år, og så er det en ny situation. Så vi kører på lang tid.
Ja, det her kan jeg ikke lade mig tænke på, og det her er også et udtryk for, at Europa står mindre stærkt i en globaliseret verden, end vi var vant til at tænke, altså end vi har været vant til at opleve. Altså, vi er simpelthen en mindre stærk region, end vi har været historisk, og derfor ikke er så vigtigt heller sikkerhedspolitisk.
Ja, og grunden til, at vi står mindre stærkt, det er, at vi har været på politisk ferie i 12-13 år, hvor at vi troede, at globaliseringen, som vi var så glade for fra 90'erne og så videre, at det egentlig kørte videre. Og der var mange i Europa, som mente, at det nye sorte, det måtte jo være klima, eller det måtte være FN's udviklingsmål. Og det alt sammen, det er sådan skygger, eller skal vi sige nye varianter af globaliseringen, nye fælles udfordringer for den fælles verden. Men den her geopolitikkens comeback har vi i Europa siddet nærmest helt overhørig. Og Og det, der gør ondt på os i dag, det er ikke, at vi er splittet. Vi har jo altid været splittet i en eller anden grad. Men det er, at vi har simpelthen ikke engang opbygget et gran af intellektuel kapital, vi kan trække på i dag, når vi skal finde ud af, hvordan organiserer vi os. Vi er stadigvæk der, hvor vi synes, det ville egentlig være fint, hvis vi kunne fokusere noget mere på klima, eller samhandel med Kina, eller kunne vi ikke fryse den der konflikt over i Ukraine, så vi kan komme videre. Det er de rygmarvsreaktioner, man ser i den europæiske debat, er udtryk for et intellektuelt fallit, når det gælder sikkerhedspolitik.
Det er jo helt vildt interessant, Sten, og en lille smule skræmmende. Ja. Hvis ikke meget skræmmende. Nu taler vi jo om, altså der bliver talt om, at Europa ligesom skal træde frem og tage ansvar for sin egen sikkerhed. Jeg ved ikke, om du kan overhovedet svare positivt på det her, men hvad kræver det af Europa og EU, hvis NATO eller en eller anden form for forsvarsalliance skal ledes fra Europa?
Det kræver, at man bygger det op nedefra, altså at man starter med det nukleare. Fordi Rusland er en nuklear magt, og de har vist sig at villige til, at de vil afpresse deres naboer med nukleare trusler, mens de fører konventionel krig. Så hvis Europa skal være modstandsdygtig over for det, så skal de bygge det op fra bunden af, og det med nukleare afskrænkelse. Og så skal de have et meget udbygget konventionelt forsvar for at imødegå igen det, Rusland har. Og så lægger du en politisk overbygning på, der...
For at gøre det endnu mere kompliceret.
For at gøre det endnu mere kompliceret, der skal give politisk vilje og en vision for, hvorfor er det, vi står sammen, og kan andre lande, Rusland, Kina, kan de tro på, at vi vil blive ved med at stå sammen selv, når huset brænder?
Men Sten, kræver det ikke en republik? Altså kræver det ikke så tæt samarbejde, vi egentlig i realiteten taler om en eller anden form for federation? Eller?
Jo, det kræver en form for europæisk federation.
Og er det realistisk? Nu ser vi jo frem mod et EU-parlamentsvalg, hvor højrefløjen var på vej frem med sådan en eller anden form for nationalistisk dagsorden, eller mange forskellige nationalistiske dagsordener, som i hvert fald går imod en integrationstanke i Europa.
Ja, men...
Så det er vel ikke det spor, vi er på, sådan lige umiddelbart?
Det er det ikke. Og så er vi tilbage til det der med, så har scenariet nok, at helvede bryder løs. Men for ikke at male udelukkende i meget sorte nuancer, der er dog det i Europa, at vi nu 2 år inde i Ukraine-krigen, vil jeg mene, at vi i Europa er længere frem end i USA, med at sige, at det her, det handler om vores overlevelse. Altså, der er et politisk centrum i Europa, som har forstået, hvor alvorligt det her er. Og vi har trods alt også mange års historie med at skabe forpligtende samarbejder i Europa. Jeg ved godt, vi er splittet, og vi ikke stoler så meget på hinanden, når det gælder overlevelse. Men der er dog noget kapital i skuffen, som man kunne bygge på. Så jeg står ved, at hvis USA trækker sig, altså især hvis de trækker sig meget brutalt, så bryder helvede løs. Så er vi i en ny position, og så kan de store institutioner, NATO, EU, simpelthen bryde sammen.
Men, det var dit forsøg på at være sådan optimistisk.
Men hvis jeg så skal efterlade et lille optimistisk spor...
Nå, men det er godt til mig at spørge dig helt konkret. Ja. Altså, er du optimistisk på NATO's fremtid? Altså, tror du på, at vi kan lave en eller anden form for omstilling, om det så er med USA eller uden USA, eller et tættere forsvarssamarbejde, en politisk integration i Europa? Tror du, det kan lade sig gøre? Altså, er du optimistisk på NATO's vegne, eller vores sikkerhedspolitiske vegne?
Ja, men der hvor min optimisme ligger, det er, at USA kommer med det signal om, at vi vil spille en mindre rolle i NATO, men vi skal nok være der. Men vi skal simpelthen lave mindre, fordi vi skal lave mere i Asien med Kina. Men vi skal nok være der. Vi skal nok sørge for, at vi bagstopper for jer. Men I må læne jer langt mere frem af europæer for at definere, hvad er det, vi skal være bagstopper på. Og det skal ikke være en bagstopperrolle, der gør, at vi bliver frontangribere. Med det signal, så kan Europa tage fat. Fordi nu har man forstået det efter krigen i Ukraine, der kører i 2 år, og nu begynder Rusland at endda at vinde. Så trods alt det, vi har gjort, så vinder Rusland. Og så kan der komme en europæisering inden for NATO, som vil omkalfatre NATO, men det vil stadigvæk være NATO. Altså det transatlantiske NATO, det amerikansk garanterede NATO. som kan understøtte en videreudvikling af EU. Det er mit optimistiske scenarie.
Okay. Jeg vil da lytterne vurdere, om det er egentlig optimistisk. Men det er dog mere optimistisk end der, hvor vi var, Sten, på et tidspunkt i løbet af samtalen. I hvert fald så var det sindssygt spændende og en lille smule skræmmende, men først og fremmest utrolig interessant at høre din vurdering af NATO's tilstand, Sten. Rynning, tusind tak, fordi du ville være gæst i Udsyn i dag.
Jamen, det var en fornøjelse, så tak for invitationen til at deltage.
Det var så lidt. Jeg hedder Kasper Conny Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sat sammen af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstige intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.